u s-sawara li smajna il-mużika ta' Beethoven, il-Pastorale Symphony No. 6, ma l-ewwel dik il-mużika titfana fl-atmosfera tal-kampanja. Dan il-programm l-ewwel minn din is-ser, kappelli u passiġġati, aħna se nżuru ħafna postijiet fil-Gżejjer tagħna, kemm f'Malta, Għawdex u Saħansitra Kemmuna, biex naraw iż-żbuħija tal-kampanja Maltija. U fl-istess waqt ukoll nammirraw il-wirt storiku, archeologiku u naturali li aħna nsibu fil-kampanja Maltija. Aħna dan semmejnieh dan il-programm Kappelli u Passiġġati. Ir-raġun hija li kif wieħed josserva il-kampanja Maltija, il-Gżejjer tagħna huma miżawda b'ħafna kappelli żgħar. Ħafna jsejħulhom li għandna ngħidulhom teknikament knejjes għax mhumiex parti minn knisja oħra. Imma aħna sirna nafuhom ukoll bħala kappelli u nemmen li l-poplu jagħmel il-lingwa u fil-usage naturali aħna ngħidu kappell. Barra minn hekk irrid ukoll insemmi min ta' kontribut kbir biex dawn il-kappelli tal-kampanja jkunu iktar magħrufa. Qed insemmi għal Killeen, Sur Spiteri, li madwar 50 sena ilu ħareġ The Wayside Chapels of Malta, fejn għandna deskrizzjonijiet u tpinġijiet tiegħu stess ta' dawn il-postijiet mistura li forsi ftit nafu u fuqhom. Mela kif għedna dawn il-kappelli se jkunu jew l-starting point minn fejn nibdew il-passiġġati tagħna, jew inkella inżuruhom fil-waqt li nkunu għaddejn u għaddawn il-mixjiet li normalment ikunu ta' xi satejn, satejn u nofs, kemm dan huwa programm ta' nofsija li aħna sentellu darba fil-ġimgħa. Tajjeb allura fil-ewwel programm nitkellmu b'mod ġenerali ta' x'wieħed jistenna, x'wieħed isib l-aspettattivi tagħna meta mmorru għal dawn il-passiġġati. Dawn il-knejjes ta' min ngħidu xi ħaġa fuqhom peress huwa parti mit-titolu tagħna Kappelli u Passiġġati, dawn ħafna minnhom huma kappelli medjoevali, jiġifieri li nbnew ukoll saħansitna qabel il-miġja tal-kavalliri f'Malta qabel l-1530. U meta nsemmuhom dan min ma semax pereżempju bil-Kappella tal-Providenza u dik tal-Olja in-naħa tas-Siġġiewi, bil-kappella tal-Konċizzjoni lej Wied Gerżuma in-naħa tal-Barija, fejna f'dik ta' Binġemma, l-oħra tal-Olja u tal-Fawara, kollha kappelli qegħdin strateġikament fl-isbaħ postijiet tal-kampanja Maltija, u koll f'Għawdex għandna kappella tal-Konċizzjoni qed insemmi ftit minnhom fil-qala li barra devozzjonijiet li hemm lejha ukoll tinsab fejna fuq l-Olja ta' l-ħondoq ir-Rummin, dik ta' San Dimitri fil-Arb, dik ta' Santa Ceċilja ħajn Siele, ukoll il-Knisja ta' Santa Lucija ġewwa Raħal Ħelu ta' Santa Lucija fejn ukoll huwa post ideali minn fejn wieħed jibda il-passiġġati tagħna. Dawn kollha għandhom l-istorja tagħhom marbuta ma' xi weda, ma' xi leġġenda bħal dik ta' San Dimitri, dik il-Knisja barra mill-Arb, leġġenda tispjeganna wkoll il-għala l-Knisja bdiet hemmhekk u meta niġu għall-passiġġata tal-Arb allura nagħtu iktar dettalji u mbagħad ħafna tradizzjonijiet. Uħud minn dawn il-kappelli wkoll kienu speċifikament mibnija biħsieb li jilqgħu wkoll il-Pellegrini u dawn narawhom il-tip ta' kappelli li huma b'dawk l-arkati ħalli jagħtu l-wens lill-Pellegrini kemm kontra x-xemx u kontra x-xita u b'dawk il-bankiet tal-ġebel. U fost dawn insibu il-kappella ta' Ruletu, tal-Gudja, tal-Providenza li semmejna, tal-Ħlas, barra ħall-Qormi u tal-Fawwara. Insomma, kappelli varji li allura aħna fil-mixjiet tagħna barra li nkunu qegħdin fejna f'namlu dak l-eżerċizzju tant neċessarju li ma jiswix flus, imma forsi aħna ma ħanniex konxi tiegħu biżejjed ukoll inkunu qed nassorbu ftit minn wirt storiku ta' pajjiżna. Ħaġa karatteristika li kulħadd jistaqsi meta jżuru ħut minn dawn il-kappelli, forsi mhux kollha, il-kliem non-gode l-immunità ekklesjastika. u jem storja ta' interessante ħafna li tiguru wkoll il-dominanza wkoll ta' żewġ aspetti ta' min jirrenja fil-pajjiż kellek il-Knisja u l-Istat, il-Kavalliri, u koll it-tnejn kellhom l-armata tagħhom, kellhom il-qortijiet tagħhom, kienu jaħdmu indipendentament u ġieli kien jiġri li meta il-gvern ċivili ġifieri, il-Kavalliri kienu jew xi ħadd jagħmel delitt imur jinħeba f'waħda minn dawn il-kappelli. Allura kien ikollu il-ħarsien tal-Knisja. U din ħaġa kienet qed tiġi abbużata u għal nofs il-1700 ġie deċiż li dawn il-kappelli ma joffrux iktar kien immunità lil dawn il-kriminali. Allura jkollok miftu non gode ma jgawdux l-immunità ekklesjastika. Insomma, parti mill-istorja tagħna. U kif qed ngħidu barra il-kampanja eccezzjonali li għanna aħna f'dan l-introduzzjoni dan huwa li nsemmu l-ewwel passiġġata, imma qed nagħtu idea biex aħna iktar inħajru n-nies jiġu għal dawn il-mixjiet tagħna, seguna għalli jkunu jistgħu iktar jasservaw u fl-istess ħin jassorbu il-wirt naturali, aħna f'Malta għawdex naturalment għanna affarijiet li aħna forsi noħduhom for granted. U iktar nisimgħu il-barranin jagħtu t-tifħir li l-kampanja Maltija partikolarment fiż-żmien tal-ħarifa, tal-xitwa u l-bidu tar-rebbieħ qed ngħid jiġifieri minn Ottubru sa April, meta l-kampanja tibda tħaddar, meta tibda wkoll tħammar ukoll bis-silla jew dak il-kulur isfar tal-lellux, fejnaf, tal-qarsu, tal-ġarġir isfar, u jew inkella dak l-abjad sabiħ li nsibu fil-kampanja Maltija tagħna bix-xemx u bil-dawk is-sama blu u l-baħar l-istess, dawn il-kontrasti li aħna forsi u l-klarità tagħhom, iċ-ċarezza tagħhom li aħna dawn affett naħduhom for granted. Neħdu wkoll for granted il-pjanti li aħna nsibu fil-kampanja Maltija li hemm iktar minn 1000 speċi ta' pjanta differenti li tgħix fil-kampanja tagħna Maltija. Imma wkoll barra dawn l-affarijiet aħna wkoll insibu affarijiet ta' interess oħra mal-mixjiet tagħna bħal giren. Kemm hawn min qatt josserva dawn il-giren, imma nippretendix li għandna nosservawhom kif għamel il-bravu Patri Mikil f'Sadni li kiteb ktieb fuq il-girna Maltija, dak l-ispeċi ta' l-Ingliżi ra korbilt, dak ir-razzett forma mamur bil-ġebel tal-Gagazza, forma ta' koppla bil-mod il-mod li jifforma koppla ġili ikunu dawn tnejn daqqa cluster ta' tnejn, grupp ta' tnejn, jew anki ta' tlieta, ta' kull għamlaw ta' kull daqs, imma normalment huma tondi. Aw min jgħid dawn kienu il-prekursuri tal-bennejja Maltin li sallum għadhom magħrufa għall-bini tal-koppli tagħhom. Min issa noqgħod nagħmel l-istorja ta' Anġlu Gatt, il-Bennej tal jew il-Master Mason tal-Knisja tal-Mosta u ħafna oħrajn, imma għadna sal-lum il-Maltin, il-bravi Maltin il-Bennejja għadhom ukoll foslaqwa fid-dinja għall-bini tal-koppli. Naraw ukoll ħaġa forsi ma tantx nosservaw għamma di li tidher fil-kampanja Maltija naħa ta' fuq ta' Malta partikolarment li ħaddingli lejn ġabat u lejn s-sġiwi, dak nidulhom atti notarili, ġifieri kontratti li apparti milli forsi saru bil-kidba, jisiru wkoll fuq xi rħama li nsibuhom fuq xi razzett. L-idea kienet li l-karta titqatta imma l-ġebla ma tispiċċa qatt. U għadna sal-lum wieħed jista' jarahom bid-dati ta' meta sar il-kuntratt u fejn sar u minn kien in-nutar u minn kienu l-werrieta jew l-owners, ħaġa f'ħaġa li aħna forsi fil-passat ma konniċ ninnotawha, imma permezz ta' dawn il-passiġġati aħna nkunu nistgħu nosservawhom aħjar. Ukoll fil-mixjiet tagħna naraw ukoll dawk li kont ngħidulhom cave settlement. forsi anki sa fejna f-50 sena ilu, uħut mill-Maltin kienu għadhom jgħixu fl-Erien, u forsi wieħed mill-iktar Erien l-iktar magħrufa huwa dak tal-għar il-kbir li jiġi bejn il-Busquet u Haddingli li kienu jgħixu nies u aħna għandna rrekordjati u anki etchings spinġijiet ta' dan l-għar fejn jingħad li nies b'saħħithom ħafna li kienu jkunu sostnuti kultant ukoll mill-Grammastru li kien jara il-xogħol tagħhom mill-kastell tiegħu ta' Verdala li dawn huma kienu nistgħu ngħidu kważi vegetarian u l-prodotti l-oħra tal-affarijiet oħra kienu jinżlu lejn il-naħa t'isfel ta' Malta lejn l-bliet u jbiegħu il-prodotti tagħhom l-hemmhekk. Huma kienu jgħixu ħajja primittiva imma ħajja b'saħħitha u sfortunatament meta ġew l-Ingliża ħassew li l-ġenef dawn il-postijiet ma kienx tajba biżejjed u kawhom postijiet oħra minn għalija s-siġġi fejn għandhom jissettiljaw. Naraw ukoll dawk li nedulhom ir-raddi tar-roti, il-Kartraz, parti mill-enigma tal-istorja Maltija għax eżattament ma nafux eżattament l-oriġini tagħhom. Jidher ċar imma ħafna li dawn ir-raddi tar-roti, dawn il-Kartraz dejjem apparti mill-gejġ tagħhom dejjem huwa l-istess. Anki fil-kurvaturi dejjem jillidjaw għal xi barriera. Aħna wkoll biex inżewqu dan il-programm se wkoll indoqqu kif smajna fil-bidu il-pastorali mużika adattata, mużika pastorali u wara li aħna smajna il-mużika ta' Beethoven ispirata mill-kampanja. Ftit ieħor nisimgħu wkoll mużika ta' Karmalija von Weber, l-Overture tal-Oberon u fl-aħħar nett Invitation to the Dance ta' l-istess kompożitur fejn hemmhekk jurina l-viveċità tiegħu f'xena pastorali fejn il-bdiewa wara mal-tempata jiċċelebraw ukoll il-bnazzi fil-kampanja. X'inhu l-għan prinċipali ta' dawn il-mixiet? L-ewwel ħaġa huwa l-mixi bħala a healthy lifestyle. Għandu jkun parti mill-istil ta' ħajja ta' pajjiżna, għall-kwalità ta' ħajja aħjar. Jiena meta nitkellem fuq il-mixijiet fuq il-kampanja, mixijiet li ma jiswew flus li jistgħu jsiru għall-familja kollha, niftakar fil-poeżija ħelwa, sempliċi ta' W.H. David. What is this life? If full of care, we have no time to stand and spare. X'inhi l-ħajja? Jekk inħabba ħsibijiet u d-dwejja ta' ħajjitna, m'għandniex ċans li aħna nieqfu u nosservaw. Kien qed jiġri nosservaw il-kampanja, il-fjuri, is-siġar, il-baħar, l-insetti u sbuħija li tagħti il-kampanja. Mela waħda dak wieħed mill-għan li aħna se nagħmlu dawn il-passaġġi bit-titolu ta' kappelli u passiġġati. Imma barra minn hekk aħna għanna urridu nkunu konvinti minna, aħna partikolarment issa malli tibda il-ħarifa f'Ottubru, kampanja eċċezzjonali u daqed ngħidha bl-ikbar serjetà u mhux b'esaġerazzjoni ta' xejn. Għax aħna għanna flora u fauna tal-Mediterran imżejna b'dak il-baħar blu u s-sema u kol kaħlani bil-klarità, bil-ċarezza tagħhom li kifet qabel il-barranin japprezzaw u aħna noħduh for granted u forsi ma napprezzawx biżejjed. Imma aħna rridu wkoll nqajmu kuxjenza pubblika, kuxjenza iktar qawwija u sensittiva għall-ambjent. Sfortunatament, għalkemm bdejna issa nagħmlu ftit passi u l-ambjent inħarsu ħajjar u nibżgħu għalih aħjar, imma forsi fil-passat ma konniex konxi daqshekk. U hawn inħoss jien li ma jfissirx li għax fil-passat ma kienx hawn dil-awareness, dil-consciousness, dis-sensitività, m'għandniex nabbużaw minn din l-indifferenza tal-passat biex nagħmlu xi ħaġa xi tebgħa fil-kampanja li allura issa qed tinħass li din m'għandix issir għax aħna issa qed nemmnu li fil-ħajja maġla tal-lum, fil-ħajja li aħna għandna nagħmlu sedentarja tal-lum, il-mixi fil-kampanja huwa a must, mhuwiex lussu, kif qalu il-Ġermaniżi kemm il-darba, aħjar nieħdu ħsieb fil-kampanja. Aħjar nonfqu l-flus biex nagħmlu l-kampanja aċċessibbli għal kulħadd milli nżidu l-kmamar fl-isptarijiet. U aħna l-mixi ma rridux biss qalb il-ġungla tal-asfalt jew inkollha l-ġungla tal-ibliet maħnuqa min-nies tagħna imma fil-kampanja eċċezzjonali li għandna. Nixtieq nagħmel osservazzjoni żgħira qabel nagħmlu l-ewwel pawsa għal mużika ta' Oberon, mużik ta' Karl Maria von Weser, u nixtieq nagħmel dawn l-osservazzjonijiet. L-ewwel ħaġa dawn il-mixjiet mhumiex xalata, mhumiex għal gruppi kbar, mhumiex għal kant u għal kitarri u għal radios. Il-kampanja rridu nkunu sensittivi għaliha. Il-kampanja trid il-paċi, trid il-kwiet, trid l-ispiritualità li kultant aħna morru ħdejn dawn il-kappelli forsi nitolbu nsowwa nagħmlu għax għalhekk qegħdin dawn u tajjeb ngħid ukoll uħud minnu dawn ikunu miftuħin anke għal quddies jiġifieri wieħed nhar ta' ħadd jista' mal-familja jagħmel il-ġurnata kollha jisma' quddies hemmhekk jew fil-bidu tal-passiġġata għad-disa' nofs jew inkella wara nofsinhar. Imma aħna rridu iktar spiritualità lej il-kampanja, iktar rispett lej il-ħalliq tal-li tagħna dan id-don, dan ir-rigal sabiħ li għandu igawdih kulħadd. Mela dawn il-mixjiet huma immirati għal gruppi żgħar, għal familja, għax kif jgħid u jikteb jiena niftakar meta kont tagħni qed ngħid iktar minn 60 sena ilu l-LCO wieħed mill-essejs ta' Robert Louis Stevenson dak li kiteb Treasure Island u kiteb essej u konna nistudjaw on walking fuq il-mixi fil-kampanja u jgħid il-kampanja qiegħda hemm biex nosservawha minnha ħsejjes fil-kwiet ħalli nsiru parti minna u bekk iktar nitalmu nosservawha iktar nitalmu nibżgħu għaliha, ħaġa li aħna nixtiequha. Issa wara waqfa qasira biex nisimgħu u nidħlu iktar fl-ispirtu tal-kampanja bil-mużika ta' Oberon, inkomplu wkoll u ngħid kif se jitqassmu il-passiġġati, il-kappelli passiġġati fil-kampanja li aħna semdew iwaslulkom darba fil-ġimgħa. Wara li smajna dik il-mużika ħelwa ta' Karl Maria von Weber, l-Oberon mill-Oberon, issa inkomplu ħalli naħdu idea ta' kif se jkunu l-qasmin il-passiġġati li minn tieni programm immorru direttament għall-ewwel passiġġata tagħna. U biex nagħtalkom il-kurżità, din se tkun il-mixja lejn il-Lunzjata li hemm fuq liemu fil-outskirts tar-Rabat. Ma ħan nitkellem u ngħidilkom kif se jkunu imqasmin dawn il-mixjiet. Ara, hemm passiġġati li se jkollhom element ta' sbuħija naturali, ġifieri l-iktar ikun sbuħija naturali tal-kampanja Maltija. Il-widien, il-baħar, l-irdumijiet, il-flora Maltija, l-ħxejjex Maltin, l-insetti Maltin. U dawn bħal ras il-Pellegrin, anki l-ismijiet ta' dawn huma eċitanti u wieħed tagħmin ukoll fil-mixjiet tagħna nsemmuhom, imma għalkemm min irid ikun jaf iktar fuq dawn l-ismijiet l-oriġini tagħhom, professor Gottfried Oettinger ħareġ ftit interessanti li dam ħafna u ħafna xieren ta' snin biex l-estija ar-raġuni dawn huma kollha maħudin mill-att notarili li ju jistudja mħabba l-istorja Maltija partikolarment dik medjoevali. Ras il-Pellegrin hija in-naħa kienħarsu lejn il-baħar, in-naħa tal-lemin ta' fomm ir-rieħ li toħodna mbagħad wara lejn il-ġnejna. Post meraviljuż wieħed mill-isbaħ, postijiet panoramiċi li għandna fil-sejjer tagħna u allura aħna hemmhekk ukoll immorru nagħmlu il-mixja tagħna. Għandna il-Munxar Malta, naħa tisfel ta' Malta, mill-bajja ta' San Tumas, dej u tilajn, nibqgħu sejrin il-fuq lejn ras il-fenek lejn dell-limara un-baħt l-ura lejn tas-silġ postijiet li għal-kem u kol fjom istaw nejdu partikolarment tas-silġ element tas-storja ma liktar partikolarment il-munxar dell-limara il-ħofrijiet u dak il-postijiet għandek zbuħija naturali mill-isbaħ. U dan aħna nagħmluh biex ikun iktar aware tal-zbuħija tagħhom. U jekk xi ħadd jibda jabbuża biex inaqqar minn dawn il-postijiet u joħodhom lill-ġenerazzjonijiet tagħna u tal-futur, aħna mal-ewwel nibdew nagħmlu wkoll id-doveri tagħna bħala ċittadini u dejjem imma skont kif titlob il-liġi. Għandna l-irdumijiet ta' ħaddingli, postijiet u kol meravigliużi. Imma kultant inħarsu lejhom biss, nistgħu wkoll nibdew il-mixjiet tagħna, partikolarment lejn il-qaws, lejn miġra ferħa u iktar il fuq. Ħansemmi post ta' ċent għawdex, l-istess ħaġa jekk aħna mmorru lejn il-bajja idilika ta' Mġarrixxini, anki jekk wieħed imur m'għandux karrozza kif jinżel il-vapur. Jibqa miexi minn taħt ċambre sakemm jasal għal din il-bajja wkoll jibda jara iż-żbuħija eċċellenti meravigljuża li l-kampanja u l-baħar tagħna joffrilna permezz ta' dawk il-mixjiet mal-klifs jew inkella ħdejn il-forxor. U bħad għandna passiġġati li għandhom element qawwi ta' arkeoloġija bħalma ngħidu aħna mixja li wieħed jista' jibdiha minn naħa. Ta' ħaġar qim għall-imnajdra għall-misqa ftit forsi semgħu bija ma wkoll ara ismijiet tantu mażbieħ li dawn ġejjin minn żminijiet il-qedem u għadna misqa milli tisqi hemm l-ilma bil-forsa lura. U mbagħad wieħed jgħaddi wara li jgħaddi minnaħa ta' l-imnajdra u jara hemmhekk ukoll it-torri tal-ħamrija il-monument ta' Congreve bil-mod il-mod mixja ħelwa ħafna sa għar lapsi. Mbagħad hemm oħrajn li għandhom ukoll dan l-element. Pereżempju jekk aħna minn din l-klips li qed ngħid issa fil-qasir aħna qudiem u mbagħad nagħmluhom fit-tul, nimxu lej il-fawwara li knisja ħelwa tara minn dak l-irdum hemmhekk diġà semmejna li din kienet ukoll kappella eċċezzjonali għar-raġuni li kellha l-arkaċi tagħha. Fejn il-pellegrini kienu jkunu jistgħu jistrieħu kontra x-xemx jew kontra x-xita u koll jiklu xi bukkun hemmhekk fuq il-bankijiet li kien ikun hemm. Anki l-kelma fawwara tfisser tfawwar u dejjem hemmhekk għandek l-ilma ġiri, ma inti u nieżel ukoll tiġi post jedulu Ġebel Ċantar. Ċantar kien wieħed mill-Konti Ċantar li jkun kiteb ukoll l-istorja ta' Malta, kienet familja sinjura kellhom dik l-artijiet kollha, imma inti u nieżel ukoll tara il-Wardija ta' San Giorgio, post tal-bronzeġ ta' żminijiet il-bronz fejn barra il-ħajt protettiv issib ukoll minn għalih hemm xi 4 jew 5 silos fejn dawn silo huma bħal bjar forma ta' ampjena fejn dawn in-nies primittivi qed ngħidu minn 1000 sena qabel Kristu kienu jaħżnu jew iż-żejt jew l-ilma jew il-qamħ u naraw dawn il-postijiet fejn kienu jsiru dejjem postijiet li wieħed jista' jiddefendihom. Allura qegħdin dejjem fuq għolja, fuq għolja prominenti u allura jgawdu panorama mill-isbaħ. Mbagħad għandna wkoll mixjiet b'element qawwi ta' storja. Bħal dik ngħidu aħna li dawn iktar ikunu jistgħu jkunu wkoll fil-bliet u rħula tagħna. Ngħidu aħna dik waħda mill-mixjiet li se jagħmlu Ramblers Association u għaw ukoll inħajjar ħafna biex jidħlu membri jew b'xi mod jingħaqdu magħna dawn fit ma jiswew flus aħna Ramblers Association offrit is-servizzi tagħha anki l-barranin ħalli wkoll ngħinu aħna fit-turiżmu u dawn ukoll jitalmu japprezzaw u jgħożżu il-kampanja Maltija. Uħut minn dawk kif qed ngħid hemm element waħda mixjiet b'element qawwi ta' storja. Pereżempju, żurriq raħal li mimli wkoll bi-storja li wieħed jista' apparti napprezzaw iż-sbuħija tal-preti fejn Mattia Preti għandu uħut mill-isbaħ xogħlijiet tiegħu, inżuru wkoll bil-permess tal-Arċipriet il-Torri Puniku u mbagħad għall-mitla tax-Xarolla u mill-mitla tax-Xarolla wieħed jista' jagħmel mixja lejn Widbabu lej il-maqluba lej il-kappella ta' San Matteo u l-ura permess ta' ħal-milliri l-ura lej Żurrieq. Jew inkella oħra fil-bliet ukoll tagħna mixja li tista' tibda minn Notre Dame Gate, dej Żabbar Gate, minn St. Edwards mal-Kotto nira lajn zimma in-naħa li tieħdok lej il-Karkara u lej il-Birgu, jiġifieri. Lejn il-Salvatore Gate tidħol il-Birgu minn post fejn normalment il-viżitaturi lejn dil-Belt Antika ma tantx jgħaddu, Kapuċċin Gate, niġu fuq il-posta ta' Kastilja l-istess għalkemm din il-posta kbira ħafna tieħu terz tal-Birgu kollu hija msemmija ħafna fl-assedju kbir imma ma tantx wieħed għandu aċċess għalih għan ngħidu hekk. Nibqgħu serin lej il-post il-Birgu għedu l-toqba imma fil-istorja Maltija hija magħrufa wkoll bħala l-post fej ġiet lajnuna fl-assedju l-kbir il-Pikkolo Soccorso li aħna wkoll narawha fil-tpinġija ta' D'Alessio fil-palazz ta' Maġisterjali, palazz tal-Gran Mastr il-Belt, u minn hemm għal Sant'Anġlu fej ukoll ikun hemm mixja li wieħed jista' jagħmilha u peress ta' guided tours. Nirringrazzjakom u nilqakom issa għal tieni programm nistiedinkom biex tisimgħuna li allura kif tiġa qed qabel se tkun il-mixja lejn Illunzjata. Illunzjata dik il-Knisja Medjoevali li hemm in-naħa bejn ħaddingli u Rabat u taraw ukoll jew aħjar tisimgħu u titħajru billi intom tagħmlu. Insemmilkom.